Hei kjære lytter og velkommen til en ny episode av Synseligaen. Vi har jo de siste ukene nå dunket gårde topp 5, vi har dunket gårde topp 11. Dette har vi gjort med brask og bram og holdt oss mye til nasjoner og til utlandske herlige perler der ute med sveis I håret som har vært I den norske eliteserien med tiden. Og det har vært mye krydder som Håvard har sagt I eliteserien vår og jeg husker fortsatt den herlige kommentaren da han skriker inn I en podd tilbake at for noen profiler vi har hatt I alle disse årene. Og det jo sannheten I seg selv, det har vært mye profiler. Nå det en ny uke, nye muligheter. Koronaen sveiver som en svak vind over. Den kanskje på vei litt I positiv retning for Norge, noe jeg veldig glad I. En liten heads up til regjeringen og en liten heads up til norske folk der, som har gjort en kjempeinnsats for dugnaden. Klapp, klapp, det kjempebra, og det setter vi veldig pris på at alle bidrar der de kan bidra, utifra hvor du I situasjon og I livet generelt. Gutter, den siste uka her nå, det har vært påskeferie med familie og unger og kanskje litt med venner, og forrige gang vi snakket så var jo flere av dere som hadde opprettet en championship manager eller football manager game, og det jo en gang sånn at det ingenting som smaker bedre enn litt sene kvelder, Håvard, I påskeferien over helgen der med manager på øre og skjerm.
Du, det har vært noen fine kvelder med noe nydelig mango-ipa og litt CM på PC-en og litt Tiger King på Netflix samtidig. Så han Joe Exotic, han er blitt bergtatt av den serien, så den må bare fullføres. I tillegg så begynner jeg å gjøre det meget godt med mitt kjære brand. Nå vi I det herrens år 2004. Og nå kjemper jeg om seriegull med Molde og RBK. Så det en hard kamp for å ta det gullet I 0-4 her nå.
Men det CM 0-1-0-2 du spiller, for å være korrekt her.
Riktig, men du starter da I 0-2 med Brann når det norske lag. Så nei, det moro. Jeg har fått hentet mye bra, altså. En skjult perle på det spillet. Liten tips til deg, Joakim. Dag Roar Ørsal på Hødd. Å fy fader, han bøtte for meg. 19 mål på 19 kamper har han nå. Offensiv midtbane. Sjuk spiller.
Du sier du skal søke den opp nå. Har du blitt så hekta, Joakim, med at du sitter oppe mens du spiller podd på manageren nå?
Ja, ja. Jeg har det oppe å gå, jeg nå.
Multitasking kalles det. Ja, ja, ja.
Det gjør det. Her skal det ordnes.
Og så har jeg en annen til deg, Joakim, nå vi på liven her. Wael Rayad fra Egypt. Vanvittig god spiller.
Ja, spennende. Jeg legger dem for øret. Jeg skal ta og følge dem. Jeg setter speiderne mine I gang med en gang.
Ja, ja. Sett dem på dem. De kommer til å levere.
Og du har satt I gang du også. Hvordan går det med din game, Joakim?
Nei, jeg har ikke kommet like langt som Håvard her. Jeg er jo litt sånn halvgamer, så jeg spiller jo litt andre spill I tillegg. Men jeg har startet opp med godse da, selvfølgelig, og kommet meg sånn tålig halvveis inn I sesongen. Ligger greit plassert midt på tabellen. Så forløpig går det greit. Jeg er stolt over at jeg faktisk ikke har... Jeg har ikke juksa. Det jeg veldig stolt over.
Nei, det viktig å ikke juksa.
Her kjører vi fullt ut. Så nei, det veldig artig. Jeg har funnet en veldig artig en Charles Dago. Ja, som jeg har hentet inn på free transfer fra Elfenbenskysten.
Har han levert?
Han har levert godt. Han har skåret tre mål på tre kamper. Merva. Så han er backup-spiss for Jostein Flo, som selvfølgelig bøtter inn mål I den fine 4-2-3-1-formasjonen min, hvor Veigar spiller I 10-rollen.
Der han hører hjemme.
Og leverer der han hører hjemme.
Spiss!
Hvor god Dagfinn Enelig på spillet I norsk versjon her?
Jeg tror han ganske god, faktisk. Nå har jeg ikke søkt opp... Har han ikke foran meg? Skal vi ta litt av kikk på Dagfinn Enelig?
Hos meg nå I 0-4 så vi Dagfinn Enelig bort. Han får ikke spilletid hos RBK.
Nei,
der det Clayton Sein og Frode Jonsen og Bala Garba som på RBK som kjører på. Så det et kamp om spissplassen I RBK.
Han har en utsatt spissplass, men jeg ser her hos meg nå. Han skåret 5 mål på 11 kamper med 3 assist hittil I sesongen for RBK I 2002.
Det er en meget tøff kamp om spissplassen på det RBK-laget her nå, altså. Fy fader, det er kamp om plassen i 0-4 på RBK.
Meram?
Det ser stygt ut for meg å tape.
Er vi liksom på vei på siden her nå, eller skal vi sette i gang med
hardt? Dere er det.
Det jeg lurer på er hvordan du kan jukse på CM.
Jo, du, kan...
du lager på en annen navn, og så kan du begynne kampen om igjen, hvis du taper en kamp.
Ja. Det er så er det bare å droppe og lagre også.
Skal jeg si en ting, Meram? Meram, ved at du kom med en sånn kommentar, bare det avslører at du er ingen erfaren CM-spiller. For alle som har spilt mye...
Nei, jeg skal få spille av Joakim i morgen.
Det skal sies at Meran er jo litt yngre enn oss gamle gutta her. Så han...
jeg spilte FIFA, jeg vet du.
Ja. Men jeg skal bare nevne at det går litt i FIFA her i går nå.
Men gutta, jeg har satt i gang selv. Jeg kjøpte meg ikke noen Steamen. Steam.no eller Steam.com, der hvor du streamer spillet over. Og så kjøpte jeg 2018-spillet. Fikk det for en god pris. Fotballmanager, det jo 15 år etter dere, for å si det sånn grovt sett. Og klart, det litt grann større spill, og det tar litt lengre tid. Jeg har lagt ned 7 timer spilletid. Jeg så kikket på det i går også. La ned 7 timer her på 2 dager. 3 timer den ene dagen, og 4 timer den andre dagen. Jeg styrer Rosenborg. Men det, jeg jo litt sånn som vi var, Håvard. Jeg har ikke lagt ned en kamp enda. Jeg har bare sittet og koset meg med speider og trenerapparat og satt opp system og opplegg. Så jeg har kommet 12 dager fram på spillet og lagt ned 7 timer med arbeid. Så derfor at jeg synes det kos da, å sitte og søke og fikse og holde på. Jeg synes det en del av charmen med spillet, så jeg gleder meg til å ta hånd om det.
Jeg enig med deg, og det det som litt av skjermen med CM og FM, men for meg, som jeg har kanskje vært innom før, de nyere spillene, det blir for stort, det tar for lang tid, så nøye som jeg og detaljert på ting, da tar det for lang tid, som du sier, du har spilt i 7 timer, du har enda ikke spilt en kamp, og jeg hadde sannsynligvis brukt like lang tid selv, for man må sette seg inn i ting og gjøre det ordentlig når man først skal spille.
Men jeg tror du hadde likt de nye spillene, Håvard, hvis du hadde satt deg inn det.
Ja, jeg har spilt 2013 en del, det har jeg gjort, så det er også ganske omfattende, men det er veldig deilig å ha en Joe Exotic på skjermen og litt CM på PC-en samtidig, det er fint. En god mix.
Du tror Carol drepte X-Man sin, ikke sant?
Ja.
Carol, visst, hun er
for en psykopat. Ja. At ikke disse skjønner disse Oklahoma-folka, det var jo stokk dumme i huset sitt.
Ja, men det villeste er jo ikke om hun drepte...
Ikke noe spoiler nå, da.
Om hun drepte eller ei. Men det vi kan spoile er når han helt tatt prøver å stille som president, eller først guvernør, det er drøyt.
Nei, president først.
Ja. Og så guvernør, faktisk. Og det sånn at han får 19% av stemmene.
Ja, det er ganske vilt.
Det sier jo litt.
Ja, det var ikke så mange som stilte, tror jeg. Det er jo...
Det er som Tore på sporet.
Sånn er det. 19% da, det er ikke så gæsj.
Tore på sporet fikk ikke en promille engang, men jeg skjønner hva du mener. Jo, denne uka her, gutter, så har det jo skjedd kanskje... Jeg føler at vi snakket litt om at det en liten vind der ute som snur litt. Jeg merker jo at Norge ganske godt rustet i disse dager, og det skjer jo mye bra som norske regjering, hvis jeg ser litt på med ikke bare eliteseriespill, men det på vei med at tallene på syke og folk som ligger i respirator og folk som der ute på vei ned, og det en god tanke, men eliteserien har fortsatt litt på vent. Og for å snakke litt om det, så det en gang sånn. Og det at... Vi har diskutert dette her med 15. juni med eller uten publikum, men det kan vel være en god tanke med tanke på mediepenger og de pengene som strømmer inn der fra medieavtalen å starte eliteserien, også norsk fotball, uten publikum. Det vil jo være kanskje seerekord på enkelte matcher på norsk TV da. Eurosport kommer jo til å sette rekord i antall seere, Joakim, hvis vi får satt i gang litt tidligere, slik at vi kan faktisk sitte og se dette her på TV-en.
Ja, altså uten tvil. Det jo veldig mange som normalt sett ville vært på stadion, som nå har muligheten til å se muligheten legge for som noe positivt. Det bare tull. Men som da blir tvunget til å sitte og se kampen hjemme. Jeg tror nok ikke de vinner noe på dette her. Det gjør de ikke. Men det er klart, det jo et godt alternativ. Det jeg mest usikker på er hvordan de har tenkt å løse det. For de må jo vise... Altså, alle kamper må jo vises på TV. Altså... hele tiden, altså man må jo legge det opp på en annen måte. Og jeg mener jo at kanskje alle kampene burde nesten vises, spilles mer eller mindre likt, så lenge de ikke skal spilles på stadion.
Ja, men det jo et abonnement i dag på 100 kroner eller 129 Eurosport for å ha hele pakka totalt. Ja. Ganske billig. Så den pakka forsvarer jo prisen nå.
Ja, uten tvil. Nå blir man jo tvunget til å sitte hjemme og se dette her, så nå kan man jo kose seg hjemme. Om ikke annet.
Ja. Det som jeg synes er litt artig tanke da, Det jo det, og litt sånn deilig for oss som fans, når vi kommer i gang, det blir jo vanvittig mye deilig norsk fotball. Flere dager i uka, når vi kommer i gang, så blir det en intensiv og tett sesong med masse kamper. Så hvordan vi mer enn skal klare å jonglere Eliteserie og vårt kjære Lier IL, det blir jo ikke bare. Ikke minst få tid til andre ting som vi tross alt gjør med barn og samboer og ditten og datten og jobb. Så det blir jo, når vi kommer i gang, så blir det mye fotball. Og jeg mener jo helt ærlig, det er mye bedre å ha fotball uten publikum, men ikke fotball i det hele tatt. Det mener jeg.
Blir det 2-3 kamper i uka der i en periode, for det kommer sent i gang da, da tror jeg slutter på laget, Håvard, for da kommer jeg å ta tid til det i stedet for å spille fotball, bare så du er klar over det.
Ja, nei,
det jeg, går ikke glipp av Eliteserien, så det er ikke noe tema.
Nei, jeg vet jo det. Men vi får jo håpe at noen prioriterer å faktisk spille litt fotball selv også, og møter opp. Men altså, jeg mener jo helt ærlig, og det tror jeg klubbene selv begynner å tenke nå, og norsk toppfotball, jeg leste til intervju med Cato Haug, leder i norsk toppfotball nå, og nå vurderer de og tenker at nå må det begynne klokka å gå, nå må vi snart komme i gang, og prøver å sette faktisk fotballen litt høyere opp. Det er faktisk viktig for veldig mange. Det er viktig for mental helse, og det er økonomi, det er arbeidsplasser. Ikke minst aktivitetsbiten oppi det her. Så jeg føler at nå, det er viktig for mange at fotballen kommer i gang og begynner å rulle på norske skjermer, og ikke minst også bredden, at vi kan komme litt i gang og få dette herlige spillet vårt i gang igjen.
Det kommer jo til å bli voldsomt stress med fantasy. Nå må man holde seg oppdatert hvis det plutselig blir 2-3 fancy runder i uka i en periode. Da må man virkelig kaste seg rundt etter hver runde.
Ja, det er helt sant, og man må følge med. Skal man ta den tittelen nå? Men jeg har hørt noen rykter om at cupen den ligger an til å kanskje ryke, og det tror jeg kanskje kan være faktisk, selv om det er
veldig synd. Jeg tror det er positivt.
Ja. Selv om det er synd å miste en cupfinale, men vi skal få plass til eventuelt Europacup-kamper, en serie med 30 kamper, da tror jeg nok cupen må ryke faktisk. Altså.
Vi må prioritere serien nå.
Ja, jeg tror det er viktigst.
Men selv om cupen ryker, så tror jeg ikke UEFA som setter reglene, eller FIFA der, kommer til å endre antall plasser i Europa neste år, så det er jo fare for at den som havner enda lenger ned på tabellen faktisk kan kvalifisere seg til Europaspill neste år, og det kan være en fordel da.
Da blir det en fjerdeplass som kan få Europa-kvalik faktisk, hvis det blir sånn.
Nettopp, og det fjerdeplass i norsk eliteserie, vet du, det kan ende med hvem som helst.
Ja, det er åpne muligheten for mange lag, for ja. Å si det sånn.
Men jeg tror det er det beste. Hvis vi klarer å komme i gang i juni, så tror jeg det skal klare å bli ferdig til jul, og da må nok dessverre cupen ryke. Det tror jeg er det beste scenario faktisk.
Ja.
Og så har vi en greie til. Fehrmann har jo reist hjem fra vakre Bergen, og reist hjem til Industrityskland, og han var jo egentlig, tjenesten hans var jo egentlig ubrukelig når koronatiden kom, for å si det sånn. Ikke at det er Brann eller Hansens skyld, men dessverre naturen rår. Og Skjelbreid sitter nede i Tyskland og ønsker å komme hjem til Rosenborg, men er ikke klar før mener det er 1. august der han er spilleklar, men overgangsklar fra 1. juli. Det interessante her er jo at det er snakket om at på grunn av det er litt komplisert, og det er ikke slått helt 100% i spiker og ro enda der, men tyskerne har uttalt at da forlenger man kontraktene som går ut i sommer ut året for å gjennomføre sesongen, og det må skje før 30. juni før du får stemplet gjennom, ellers så forlenges kontraktene. Det er i hvert fall det ryktemessig er det basert på. Så Fehrmann kan mistes, Skjelbreid kan enda med ikke komme til RBK, mens Lundemo igjen da, som går ut av kontrakt, der er det helt andre ting igjen, for han er jo bare på en kontrakt, og kontrakten går ut. Det er litt grann mer han, litt sånn nerva og gjedda i siva her, og vet ikke helt hva som skjer rundt disse tingene med kontrakter som kommer og kontrakter som går her, Meran.
Jeg tenker at det vil jo etter hvert komme frem da. Mm. Jeg tror også at man vil bruke skjønn i enkelte situasjoner da, ref. Siljan for eksempel, jeg tror han vil komme igjen til sommeren, hvis det blir slett med sparkelig gang. I Lundemo sin situasjon da, hvis han har funnet en klubb, så tror jeg ikke Rosenborg står holderen igjen heller. Nei. Så jeg tror det er viktig å bruke skjønn i sånne situasjoner, og så får man se da hva som kommer ovenifra, så får man følge det.
Det er ikke noe tvil om at det er veldig mye usikkerhet med de kontraktene. For å ta Fehrmann da, han fikk lov av Brann og dra hjem til familien sin i Tyskland, fordi han ikke på en måte får gjort så fryktelig mye her i Bergen, annet enn å være med på firkant, eller få skudd på seg, og han har jo kontrakt med Brann ut 30. juni. Og det vil jo da si at han ikke får spilt noen kamper, hvis ikke den, eller kanskje 1-2 kamper, hvis vi er heldige. Sannsynligvis ingen. Så hvis ikke Brann klarer å forlenge lånet, så er han tapt for klubben. Så enkelt er det.
Jeg tror ikke det blir noe skjønn. Jeg tror det blir en regel som er likt for alle. Ja. For du kan tenke deg, hvis Norden skal ha skjønn på noen her, og Rosenborg skal være i dialog med andre, og så funker det, og så funker det ikke med Fehrmann og Schalke og Brann. Og så kommer de fra Hellas og lurer på noe fra Spania, og Spania henter en tyrker, og tyrkeren henter en fra Frankrike. Skal du holde på sånn, så blir det 68. Da blir det liksom Donald Trump over hele greia. Det er ingen regler. Det bare humper og går. Det er en regel, strømlinjeforma, det er regelen. Hvis du ikke liker det, ja, men sorry, du falt akkurat utenfor. Det som er litt interessant med Skjelbreid, er at vi snakker om en dag. Fordi de mener at serien skal være ferdig 30. juni, og han har kontrakt med Rosenborg fra 1. juli, men spiller klar 1. august. Det interessante er det at den må meldes inn på den 12-timers varsjeren, minus en time på tysk tid, inn til Norges fotballforbund. Fiskekjøen nevnte det for noen dager siden, og da må den stemples igjennom og sendes tilbake igjen til Tyskland, så må de godkjenne den, og så må inn til UEFA, og da er du spillerklar på lisens. Hvis det går gærent på antall timer, så ryker Skjelbreid et halvt år. Vi snakker timer hvis du ser akkurat sånn som saken er nå. Så skjønn kommer det ikke til å bli noe her.
Nei, det tror ikke jeg er det, men det ville kanskje ha litt å si for Lundemo sin situasjon også da. Jeg tror ikke Rosenborg er så gira på å glippe han hvis ikke Skjelbreid kommer før om et halvt år.
Nei, men så er det ikke så kult å komme og si vi trenger deg et halvt år, kan du skrive halvtårskontrakt, eller? Det er ikke noe fristende det, eller?
Nei, ja, jeg vet det, men det er en vanskelig situasjon for alle her, liksom. Det er mye uvisst, og ikke minst det overgangsvinduet som kommer. Mm. Ikke sant? Vi sitter jo og venter på når kommer de første overgangene. Når blir det kaos? Enda har ikke skjedd noe.
Og så ryktes det, den siste casen jeg vil gjerne ta på dere gutta, det ryktes her litt om at Hornland får forlenget kontrakten sin. Kontrakten hans går ut det året her ut. Joakim, er det riktig å kjøre Hornland på et nytt år, eller burde du latt den gå og la uro som å leve med usikkerheten? Dine tanker der?
Nei, altså jeg ser ikke noe årsak til at ikke Hornland skal få fornyet kontrakt i Rosenborg.
Jeg spør.
Jeg synes ting begynner å se bra ut der, etter at Hornland kom inn. Jeg tror han har fått ting til å gå etter hva han ønsker. Han har fått ryddet opp i en del både uromomenter, og både spillere og kanskje folk rundt seg som han ikke nødvendigvis følte at brang klubben noe videre. Jeg har at det ville vært rart, synes jeg, om de ikke hadde gitt Hornland fornyet tillit. Det synes jeg ville virket som en veldig merkelig ledelse av en fotballklubb.
Og jeg er helt enig i det som RBK-supporter. Altså, han har jo fått gjort det litt strømlinjeforma nå. Han har satt Skapli på plass. Han har fått helle han dit han vil. Han har kvittet seg kanskje med noen skikkelser. Ingen nevnt, ingen glemt i døren der, som kanskje ikke passet helt i hans stil. Han har jo fått veldig mye skryt den siste perioden, på han er ekstremt hardt arbeidende og har stått i dritten og diaréen har rent nedover veggen. Han har i hvert fall vist at han tåler trøkk og press. Nå mangler det en ting, og det er resultater, og det er det 2020 skal vise. Men klart, de signerer jo en trener som ikke har vist så mye av resultater enda. Så om det er en pokersjanse eller ei, jeg er enig med deg, jeg lener meg mot det er riktig av Rosenborg å gjøre. Det er det.
Jeg er også enig. Jeg tenker at å begynne på nytt igjen nå, når han på en måte er på vei til å bygge noe, det vil være dårlig trekk. Jeg tror nå må RBK gi han den sesongen her, og så må vi jo se om det han klarer å reise kjæringen. Hvis ikke, så tror jeg nok veien er kort ut hvis det går på nok en sesong på litt på stumpene som du gjorde i fjor. Da.
Du kan ikke holde på sånn da.
Nei, du kan ikke det. Det blir for mye bruk og kast. Det tror jeg ikke hverken Koteng eller noen andre der oppe er interessert til å gjøre nå. Men når det gjelder når vi kommer i gang med serien vår, så er det veldig spennende å se hvilke lag som klarer å tåle belastninga med så mange kamper, så tett, ikke sant? Dette her er vi ikke vant i Norge. Det er de vant i Premier League, spiller mange kamper med store staller. Her i Norge så har vi ikke de store stallene. Det blir veldig spennende og skadende. Ja, du har Molde, du har noen lag med store staller, men du har mange lag med tynn stall. Og hvis skadene og ting kommer der, så blir det problemer.
Og for, jeg er så enig i det, for at det interessante er at Rosenborg har vært i Europa de fem av de seks siste årene der, og de får jo alltid noen skader, de har alltid slitt litt med det, noen sesonger mindre enn andre og mer enn andre, og så kommer andre klubber og sier det er ikke noe problem å spille mange kamper i uka, det er dette her vi lever for, og så møter plutselig, ta eksempel da, Sarpsborg møter Viking, Og så kommer unnskyldningen. Vi har så mange skader I det siste vi, så vi sliter litt grann med å stille lag, og det har vært vanskelig I midtukekamper. Da kommer unnskyldningene. Så jeg enig med Håvard det. Det nevnes mye om det, men det fortsatt mye småsyting når du mister en 2-3-4 sentrale spillere på grunn av et gult kort, eller et rødt kort, eller to skader, eller en som overtråkket på forrige trening. Det mye dille ting. Rosmer vant til å stå I det, og Molde har også vist at de vant til å stå I det. Men jeg litt spent på de andre klubbene der. Det som utfordring med RBK, da, som jo at Hornland har uttalt at han ønsker en tropp på 18 spillere. Han ønsker en mindre tropp. Det tynt. Jeg tror han kommer til å øke den litt. Han være litt mer forsiktig med det. Men Rosenborg har mange som har gått ut av lista I år I forhold til mange som har gått inn. Så han har gjort troppen smalere. Mye tanke på grunn av at han liker å ha en fit treningsgruppe. Det sånn han bygd opp som trener I mentaliteten sin. Og har nok litt med økonomi å gjøre også, for det dyrt å lønne RBK-spillere.
Men nå skal det jo også sies da at norske klubber har jo ikke levert I Europa på noen som helst måte på lang tid. Og jeg personlig har jo også vært ganske åpen på det, at jeg har vært av den erfaring at hovedgrunnen til det at norske spillere alt for dårlig trent. Og det bare piss når klubber skylder på Europa fordi at, det blir så slitsom for meg. Og når lag som Rosenborg...
Men jeg snakker ikke om at de bare skylder på Europa. Jeg snakker om elitserietrener også.
Johan, jeg snakker ikke om deg. Altså hele poenget mitt at det bra at de faktisk lærer seg å kanskje trene så de takler den belastningen, for det den eneste måten vi kan få en norsk klubb som faktisk leverer I Europa igjen. For det for dårlig, og synes det tungt å spille to kamper I uka I ny og ned, som de fleste norske elitelag har vist at de faktisk ikke takler, inkludert Rosenborg.
Men jeg er både litt enig og litt uenig. Jeg tror at når du snakker om å levere I Europa og ikke gjøre det bra nok, altså vi har stort sett hvert eneste år så har vi lag I Europa Cup gruppespill. Både Molde, RBK, altså vi har lag som kommer til et gruppespill, og jeg tror at og I Europa League. I fjor var Rosenborg en playoff unna, og nå Champions League. Og forventet at vi skal gjøre det så fryktelig mye bedre enn det. Det mange sterke ligaer, stor konkurranse. Ja, jeg enig. De kan ikke sutre over mange kamper. De må det på en måte regne med å tåle. Og for sånn det I de tøffe ligaene. Men det har også med økonomi og størrelse på spillestaller å gjøre. Og det sier seg selv når et lag har dobbelt så mange spillere I en stall med høy kvalitet. Og vi har kanskje da en 15-16 som holder høyt nivå, eller la oss si, ikke sant? Så å lykkes da på Cup Serie Europa, det er ikke bare.
Nei, men så handler det ikke om nødvendigvis om det å komme seg til gruppespill. Poenget litt hvordan du opptrer der. Molde har jo hatt en litt å gi oss I Europa den siste tida. Men de gjorde det bra I Europa, og den holdt jo nesten på rykkende hjemme. Fordi de klarte hele belastningen.
Ja, så det på en måte en fiasko I seg selv.
Mens Rosenborg vant jo da, gikk jo seiersgang hjemme over den samme perioden. Men de ble jo pissa på I Europa, altså regelrett pissa på. De risikerte jo å gå ut med 0 poeng for gruppespillet. Og du kan si, ja, det var ikke en lett gruppe, men 0 poeng, det hadde vært krise.
Men det alle enige, det for tynt av RBK når du kommer til gruppespill, det alle enige, og det vet de selv også. Men jeg tror ikke vi skal forvente at mange norske klubber hevder seg høyt I Europa. Kommer vi til et gruppespill, så skal vi være fornøyd, og så bør vi kanskje tenke at vi klarer å selvfølgelig prestere bedre enn det vi har gjort de siste årene.
Det litt fascinerende at man nevner at Molde har klart å mestre Europa. De røyket I fjor og kom ikke til gruppespill da. Og sist gang de var I gruppespill 5 år siden. Så det sånn der, ok, hallo.
Da gikk de videre.
Ja, men det et halvt 10 år siden. Altså, vi snakker et...
Nei, men du jo...
Ja, men det er det eneste vi har.
Du kan jo ikke lene deg på RBK som...
Nei, men Rosenborg har mestret å gå til Europa 5 av de siste 6 årene.
Det hjelper ikke når du blir pisset på.
Nei, men det hjelper å sope sammen 500 millioner. Altså, ja, våkne opp her da.
Det for tynt. Det er du enig også.
Ja, det for tynt. Men vi kan ikke snakke om at Molde har mestret å være der. Det et halvt 10 år siden det var der. De røyk I fjor.
Molde har eneste laget som har mestret det.
Molde har rykt I playoff.
Det en bra utsang. Det et halvt 10 år siden det var I Europa. Og så det eneste laget som har mestret det.
Molde har rykt. Det er ikke så lenge siden Molde gjorde det bra og vant gruppa si der. Det var en meget sterk gruppe, de vant gruppa si også.
Men det må jo være 5 år siden, for Rosenborg har vunnet de 4 av de siste 5 årene. da må det være et halvt ti år siden da.
Nei, det var Europa-league. Det var ikke Champions League.
Europa-league, ja.
Nå skjøter du flere som kommer til Europa-league, Jon.
Så greia er det at, komme til gruppespill er sterkt, men du må også selvfølgelig gjøre det vite fra deg der, men det er ikke lett. Vi kan ikke forvente at det norske lag skal ture gjennom et gruppespill, men selvfølgelig å ta mer enn ett poeng som Rosenborg har tatt de siste årene, det er for tynt, så enkelt er det.
De har tatt ett i året de siste to-tre årene, der. Det har slitet litt i gruppespillet. De har det.
Det viktigste nå da, som klubbene må forberede seg på, altså et scenario, er hvordan treningshverdagen skal være. Så nå må de forberede seg på at det kan bli potensielt to-tre kamper ukentlig, og da mener jeg at restituering og hvordan de legger opp treningshverdagen er ekstremt viktig. Så jeg tror det er det største verktøyet nå da, for klubbene.
Men jeg kjøper det ikke, fordi at RBK har slitet med å spille i Europa og tatt poeng der. Ja, de har kommet seg dit, og det er en sterk prestasjon. Det er jo sylstert at RBK kommer 5 og 6 år til Europa. Jeg mener det er sterkt. At Molde ikke kom seg dit er et under. De var sannsynligvis ikke gode nok, derfor kom de seg ikke dit, og så leverte de på 4-5 år siden. Ja, vel, bare hvis du kan... Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner at det er trekning, og man, det er litt sånn småting.
Når du møter Zenit i playoff, ja. Det er ikke så lett å slå ut i.
Men tallenes tale er at sånn er det, ikke sant? Så kom de seg ikke dit, om det er trekning eller udyktighet ikke god nok, det kan man synes om i 100 år. Men, når det er sagt, hvis du glemmer RBK og Molde som har stått for Europa og engasjementet til norske klubben de siste årene, så er det sånn, jeg synes fortsatt det er litt syting når et tilfeldig eliteserielag møter et annet lag i en hengekamp og får to kamper i uka en periode. Selv om de er jævlig raske på å se på Rosenborg og sier at de må jo vedsette og spille kamper og hei og hå, hadde vært oss, så hadde vi elsket det. Men når de plutselig møter Bodø Glimt på en ensom onsdag i en hengekamp, så kommer sytet. Så alle er litt småsyter uansett. Det er ikke bare Molde og Rosenborg som sliter med det mer.
Starten med den samtalen her, det blir spennende å se hvordan klubbene klarer å takle så mange kamper tett.
Og det blir røft.
Og jeg er helt enig, og jeg vil si det er 4 år siden Molde vant gruppa si i Europa.
Riktig.
Ok, 4 år siden.
Og for å ta med Sarpsborg 08 også,
det er nesten et halvt ti år, jeg skjønner.
Det er også Sarpsborg 08 som også har prestert i Europa de siste årene.
Ja da. Holdt det bare på rykkene, liksom, og tok 2 poeng på et år etterpå.
Jo, men da snakker vi om Europa, gjør vi ikke det?
Jo da, men det er en helhet. Det er en helhet, og det er litt med å ikke mestre det. De ga jo, vi la jo bestemoren seg i bordet, og ender med at de rykker nesten ned. Så det er litt sånn der...
Og Rosenborg gjorde det omvendt. De mestret det heller ikke, fordi de pisset på Europa og klarte seg i Eliteserien.
Sarpsborg holdt ikke på rykkene.
Men de vant jo ligaen, de holdt
ikke. Rosenborg vant jo ligaen 4 av 5 år, Joakim. I fjor klarte de ikke, vi var ikke gode nok. Men de andre årene Rosenborg var med i Europa, så vant de med ligaen overlegent. Så Rosenborg mestret det.
Men de pisset på i Europa.
Ja, men de mestret å komme dit, og så vant de ligaen tillegg.
Men de kom seg dit, og så var det stopp.
Ja, jeg vil bare...
Og jeg er for dårlig.
Men du har et poeng over hvor mye skal jeg forvente. Er det realistisk at man skal komme og levere der, eller er det nok å komme dit, for det er vanskelig å levere i Europa i 2020?
Jeg tror at norske lag, som jeg var inne på, jeg tror vi skal være jævlig fornøyd. Har vi 1-2 lag i gruppespill? Mm. Såpass må vi regne med. Det må være målet til de beste klubben å komme seg til gruppespill. Og så selvfølgelig ta flere poeng når du først kommer deg inn dit. Mm. Ikke sant? Kjempe om avansement da. Kjempe om det. Ikke sant?
Jeg vil ha Rosenborg-seldagene fra slutten av 90-tallet tilbake igjen. Det er det jeg vil ha.
Ja. Jeg tror det er dessverre...
Men så er det veldig viktig at når du først er i en playoff, og når du først er i en kvalik, at du ikke tar fagmottaktikken og stiller B-lag, fordi du har seriekamp til søndagen, liksom. Mm.
Enig. Vi må prioritere de Europakampene når vi er der.
Men jeg tror Molde i fjor prioriterte den. De var bare ikke gode nok til å komme dit.
De røyk mot Partizan Belgrad i fjor. Ja. Og det er et godt lag.
Ja, ja.
Så røykte mot Zenit året før. Det er også et meget godt lag. Så, og de var fullt på høyde med de laget her. Men selvfølgelig, Rosenborg hadde en mye lettere vei, og de hadde også en ekstra sjanse i forhold til Champions League. Ikke sant? De røyker jo ut i CL, kom til playoff i Europa League. I år er det Molde som får den muligheten med en ekstra sjanse hvis de ryker i CL.
Det er spennende.
Spørs om det blir i år, da. Vi får se, da.
Ja, det spørs. Det spørs.
Gutter, vi har jo kjørt igjennom 11-eren med utlandske spillere og topp 5-en fra diverse lag for noen par episoder siden. Du liksom lytter som ikke har hørt det, gå tilbake og hør. Det er mange herlige spillere der fra nasjoner, eksempelvis Island, Nigeria, bare dropper 2 av dem. Nå skal vi kjøre topp 11 med trener fra 2000 fram til 2020. Altså 20 år, 20 sesonger, og spillerne må være norske. Da tar vi de utlandske vekk, og de må ha norsk pass og norsk vikingblod. Dette blir spennende. Har dere brukt mye tid? Hvor mye tid har du brukt mer enn I timer her for å hoste opp et lag?
Ja, ingen kommentar.
Ok.
Herregud, dette har vært vanskelig. Jeg skal ærlig innrømme det. Forrige gang så var jeg jo veldig cocky og hadde trua på laget mitt. Det har jeg nå også. Men det var mye, mye vanskeligere å velge ut den elveren her.
Ok.
Veldig vanskelig.
Og Håvard, hadde du alle elver smakk ferdig dunk I bordet? Du var finito, eller sleit du også?
Det var en utfordring, men jeg mange som fikk en plass naturlig. Og så det noen jeg måtte jobbe litt mer med. Så her det mye gode spillere. Mange spillere som har vært der over lang tid og prestert. Jeg sleit vel kanskje nesten mest med spissplassen og den lille siste mannen på midtbanen der. Det er mye å ta her også.
Kvalitet versus hjerte, følelse og sjel, Joakim. Hvor har du lagt lista inn og drådd litt før du presenterer?
Jeg har faktisk skrevet opp prosentvis hvor jeg har lagt lista med. Så det veldig greit.
Den fin.
Laget mitt har 50% fokus på prestasjon over tid, 30% ren skjær kvalitet / hjerte, og 20% komplementering av lag.
Ok, så ferdigheten skal matche med hverandre?
Helt riktig.
Mm. Okay. Oi, oi, oi.
Det er en nærmere måte å si det på. Jeg likte den analytiske måten her. Selv har jeg gjort på en... Ja, jeg har egentlig gått på kvalitet. Jeg har gått på titler. Det handler om å vinne ting I fotball, ikke bare delta. Og så har jeg gått litt grann på litt hva man fortjener. Og så selvfølgelig litt grann på komplementering, som Joakim sier. Så jeg har lent meg litt der. Men for å snakke litt om det, siden jeg først har ordet her på den, så det sånn, når jeg presenterte den utlandske elveren min, så handlet det mye om hvem jeg ville se I et typisk Johans lag med 11 utlandske spillere. For at jeg synes det var spennende å se de spillerne igjen. Eksempelvis en Marek Zappara som jeg valgte den gangen. Og da valgte du vekk andre. Her jeg tikket litt mer kynisk på hvem som har vært de beste spillerne I løpet av de siste 20 årene. Så har jeg lagt litt, grann, ja, litt sånn krydder til siden, gått på ren mye kvalitet. Så jeg litt der jeg har tenkt, altså.
Ja, litt der jeg har ikke tenkt
til min hjerte.
Jeg også litt med hjerte, men mest på kvalitet og faktisk hvor, hva de har prestert.
Ok, skal vi rulle ballen og kjøre I gang?
Det gjør vi.
Ja, da ballen servert. Hvem det som tar den imot først?
Nei, skulle vi ikke bare kjøre samme runde som forrige gang, ja?
Smell på.
Vi gjør det.
Ja, det flott. Da starter jeg. Jeg lurer usikker om jeg skal ta treneren først eller til slutt. Jeg tror jeg starter med treneren.
Kjør vei.
Ja. Jeg tar litt om laget først, da. Laget startet egentlig opprinnelig som en 4-3-3. Det var det jeg ønsket å få gjennom. Men jeg skjønte etter hvert at det spillematerialet jeg fant fram, så måtte jeg legge over til 4-4-2. For det lot seg ikke ordne med spillerne som jeg ønsket å ha på laget. Jeg villig til å påstå at rent kvalitetsmessig og med en liten mix av peak-form og erfaring, så det vanskelig å finne en særlig bedre elver av norske spillere som har spilt I Eliteserien I denne perioden.
Ok.
Hovedproblemet I laget mitt hvem I helvete skal jeg ha som kaptein?
Mm.
Men vi begynner. Jeg kjører da en 4-4-2, og vi begynner med trener. Og merkelig nok så var det et mye større problem enn det jeg hadde sett for meg. Og jeg endte opp med en person jeg vil ikke si hater, det et sterkt ord, men jeg liker han ikke I det hele tatt. Men det har sin grunn da. Min trener faktisk Kjetil Rekdal.
Oi. Oi, oi, oi.
Yes.
Reka!
Årsaken til det rett og slett. Han tok Enga fra første divisjon I 2001. Og gjorde egentlig det Enga-laget om til et topplag I løpet av ganske kort tid. Tok sølv I 2004 og så gull I 05. Og vant også cupen I 2002. En liten fun fact der at under Rekdals 6 første sesonger som trener I Enga, inkludert da den første I første divisjon, så var Enga I kvartfinale I 5 av dem. Minst kvartfinale I cupen. Deretter tok han over et Ålesund-lag som slet voldsomt etter de rykket opp I 06, og klarte også å etablere den klubben på høyeste nivå I Norge de påfølgende 4 sesongene. Tok 2 nye cupgull med AFK, i 09 og i 11. Og har klart noe ingen av de andre fire trenerne jeg hadde på den lista klarte, og det var å vinne titler med outsiderlag, også to stykker. Så han er den eneste personen som faktisk har oppnådd noe, egentlig med både Enga og AaFK. Spesielt Enga, da er det ingen som har klart å ordne noe med etter Rekdal.
Det er sant.
Så han fikk en de andre, ja, rett og slett, fordi jeg føler han faktisk har oppnådd ganske mye med de to relativt, ikke, jeg vil ikke si det er ikke dårlige klubber, men det er klubber uten forutsetninger for å ligge i toppen nødvendigvis på de punktene han tok over.
Vålinga har jo forutsetninger, men de klarer det bare aldri.
Nei, de klarer det aldri å bruke det, men Rekdal har jo klart det.
Ja.
Visst nok for ganske lenge siden.
Jeg synes ikke det er dumt valg, faktisk.
Så går vi rett over da på keeper. Vi bygger oss oppover her. Keeperen var egentlig ikke så veldig vanskelig. Det var et par å velge mellom, men jeg havnet på Rune Almenning Jarstein. Årsaken til det er at han har spilt 11 sesonger i Eliteserien. Han har spilt lenge. Og han har spilt mesteparten av tiden for lag som ikke ligger soleklart i toppen av ligaen. Og som da slipper til mye flere sjanser. Alternativet mitt var egentlig André Hansen. Men André Hansen har i prinsippet hatt hele karrieren sin i Rosenborg. Mens Jarstein har vært i Rosenborg, men har også levert veldig godt i både Odd og Viking. Har ikke så gjerne stats i RBK heller, hvis du sammenligner med André Hansen faktisk. Og så har han prestert i Tyskland og på landslaget i tillegg. Han har prestert i utlandet. Noe konkurrentene ikke har gjort i samme grunn. Så han vant med en hårfin margin overfor André Hansen. Bekk-rekka mi. Den er, vil jeg tørre å påstå, er offensiv på bekkplass, og den er tung i midten. Jeg begynner med venstre bekk. 146 kamper i Eliteserien, 18 mål og 26 assist. Han spiller fremdeles. Det er en spiller jeg har ønsket av Godset skulle hente helt siden 2015. Ikke 2005, 2015. Han har vært en fast følgesvenn hos meg på Fantasy snart 3 år. Har en latterlig skuddfot og er kanskje nåtidens beste bekk i Eliteserien. Der er Alexander Stølås. På høyre bekk så er kongen av Drammen. Han har selvfølgelig fått plass. 261 kamper, 28 mål og 48 assist gjennom 10 sesonger i Godset. Har i likhet med Stølås en fenomenal frisparkfot. Og han er også en fantastisk straffeskytter. Lojalitet er ordet som beskriver denne spilleren. Har sagt nei til RBK, sagt nei til Tyskland. Og er kanskje dette, eller han er desidert dette, den største spilleren Godset har hatt dette 10-året. Og det er selvfølgelig Wilsvik som får den andre bekkplassen. I midten så er det, ja, hva skal vi si, ja. 43 mål. 407 eliteseriekamper i perioden vi snakker om, som er viktig å påpeke, 0-0-20. 9 røde kort, 0 filter mellom hjernebarken og kjeften. Det er mannen, det er legenden og myten, Mr. Lillestrøm Frode Kippe. Og han får stoppemakker som, greit nok, kun 5 sesong i norsk toppserie, og alle for lenge siden. Men det er tross alt kanskje tidenes beste norske midtstopper. Og han gikk til 6 sesonger i Premier League som mer eller mindre fast inventar. Og der står Brede Hangeland. Så mye kraft i midten og mye fart på sidene. Men disse sidene må jo også få litt folk. Jeg skal ta høyreving til slutt, for den er mest spennende. Vi tar sentral midt først. Som ankermann så har vi mannen med mest kamper i norsk toppserie noensinne. Og det er jo da 333 kamper innenfor den tidsrammen vi har satt. Hvor han også har puttet inn 35 mål og et par assist. Men hovedjobben hans er jo å styre hele laget. Og om Frode Kippe er Mr. Lillestrøm, så er dette Mr. Molde. Der har vi Daniel Berg Hestad. Litt lenger fram I banen, så kommer kanskje den største legenden I norsk toppfotball. Og det veldig mange å ta der. Han hadde greit nok sine beste år på slutten av 90-tallet, men fyren eldre jo ikke. Så han holdt jo på langt inn I 2000-tallet, og da fortjener han å være med på laget. Han spilte 220 kamper I dette millenniumet, og det cirka halvparten av karrieren hans faktisk. Og rakk å pynte på målpoengskåren sin med småpenne 52 I samme periode. Der har vi Roar Strand.
Supermann!
Supermann Strand! På venstre ving, som skal da fores av Alexander Stølås, så har vi en spiller, altså når du skal sette opp et lag da, over norske spillere I perioden 2010-2020, så kan man jo nesten ikke komme utenom den spilleren som gjorde hele karrieren sin I akkurat det tidsrommet. Altså hele karrieren hans har funnet sted I det tidsrommet. Han har tatt 5 seriegull og 2 cupgull med 2 forskjellige lag og spilte helt fram til 2019 passerte 417 kamper putta 70 mål og hadde 108 assist og toppet assist-kongestatistikken 3 år på rad 2011, 2012, 2013 Øyvind Storflor på venstre side på høyre side Den litt rar. Og jeg liker den ikke engang. Det det beste. Han har kun spilt 137 tellende eliteseriekamper. Og I løpet av den perioden her har han fått 37 assist og skåret 37 mål. Og hvis man tidligere legger til at fyren tross alt har skadet halve karrieren sin, så faktisk det ganske imponerende tall.
Du har tatt med han, du. Du har tatt med...
På sitt beste mellom 2014 og 2017. Mm. På sitt aller beste så var denne spilleren jeg vil si en helt klasse for seg selv. Han hadde en fart, teknikk og en skuddefot som vi egentlig ikke har sett mye av I Eliteserien hverken før eller etter. Og det Paul André Helland. Så de to sidelinjene der, Stølås Vilsvik, Storflor Helland, den tror jeg mange skulle slitt med å møtte. Jeg ville ikke vært bekk der, for å si det sånn. Og så har vi oppe da mot de to på topp. Og den vanskelig, Håvard. Jeg hørte du snakket om det I sted. Den tung.
Den vanskelig.
Men jeg føler jeg har funnet de riktige to som skal komplementere laget mitt her. Litt forskjellige typer spillere også, så det passer ypperlig. På den ene plassen så har vi... han hamret I tider inn mål på begynnelsen av 2000-tallet. Og så tok han en liten pause, for han ville bli kulthelt I Japan. Der skulle han bli Mr. Norway. Så startet han litt treit igjen når han kom tilbake igjen, men plutselig så bare hamret han inn 27 mål på 2 sesonger I 2014 og 2015. Han har 123 mål på 302 kamper. Ekstrem hodespiller, svær jævel og artig jovial type. Frode Jonsen får bekle den fremste rollen her, og han skal få hjelp av. Vi har jo snakket om syke stats før da. Men dette kanskje det han som regnes som den mest klinisk effektive spissen I Eliteserien noensinne. Og han norsk. Han har 110 målpoeng på 138 kamper mellom 2000 og 2008. Ja, 2008, det stemmer ikke. Nei, nå driter jeg, jeg har skrevet noe feil, men han har 110 målpoeng på 138 kamper. Totalt så spilte han 172 kamper, og skårte 98 mål. I snitt på sitt beste lå han på 0,8 målpoeng per kamp.
Jeg er spent.
Og dette da Torstein Helsa. Som får bekle den andre spissplassen. Og det var, ja, det var tungt. Det var veldig mye spissere å ta av. Men jeg har, altså de jeg havna på da, de, som, altså de som måtte ryke.
Det kan vi ta etterpå, for vi skal ta
litt... Skal vi ta dem til slutt?
Ja, det skal vi selvfølgelig. Etterpå, ja. Okay. Vi kjører alle laga, og så tar vi litt sånn komplementering til slutt når man har, tenkt litt igjen på...
Bra lag, Joakim!
Fint lag. Bra lag.
Jeg tror det laget kunne levert godt.
Det er høyt nivå på det laget.
Veldig bra. Det er jo, vi er jo litt overrasket. Er det noen kommentarer, ja, er det noen kommentarer, gutta, til laget?
Har du kommet mer, han?
Jeg synes at du har tatt mye bra.
Jeg er helt enig. Det var et veldig bra lag. Var,
Nå merker jeg veldig spent på hva Marandi hadde skapt.
Ja, fy fader. Nei, skal jeg ta laget, ja, da?
Kjør du mer, han. Din tur.
Har gått litt bort ifra mine verdier. Jeg kjører alltid som regel en fire bak. Det har jeg ikke gjort denne gangen. Jeg har vraka bekkene. Og det satt langt inne å gjøre, det må jeg si. Det endret jeg på først i går. Men jeg har valgt en litt alternativ trener. For jeg tenkte at det var så mange soleklare, og for å få litt variasjon, Så må jeg gjøre ting på min måte, og dere vet, jeg liker alltid å slå nedenifra opp. Så jeg har en spillende trener, og det er jo Seff Martin Andresen, som er min spillende trener, i en 3-4-1-2-formasjon.
Den er fin!
Og da, for å begynne, den er veldig fin, den er fin. Og for å begynne med keeperen min, så tenkte jeg litt annerledes da enn Joakim. Jeg har valgt André Hansen. Han har så vidt passert 30 år. Han har vunnet alt som er å vinne i Norge. Både 1, 2 og 3 ganger. Han har vunnet Eliteserien 4 ganger. Cupen 3 ganger. Og de senere årene har vist seg å være ikke bare Rosenborgs beste spiller, men Eliteseriens beste spillere. Og for meg er det ingen tvil om at det er André Hansen som er min første keeper. Så trer rekka mi bak. Her er det mye trøkk, og for å nevne det da, jeg har unngått å spille mye med hjertet. Jeg har en hjertespiller. Men for å ta treeren min bak, jeg, i likhet med Joakim, så har jeg også Frode Skippe, så jeg trenger ikke å presentere han på nytt. Men i midten der, ved siden av Frode, så må vi nok ha den beste forsvarsspilleren jeg mener vi har hatt gjennom egentlig to siste tiår, og det er mann med, ja, en god del gullmedaljer han også, så vidt jeg kunne lese. 4 gull, 4 NM, 265 kamper, 22 mål. En bauta, Tore Reginiussen. Ved siden av Tore, så har jeg tenkt litt med hjertet. Klubbspilleren selv, mann med 382 kamper, og hele 2 mål. Det er kongen. Myten Morten Morisbakk Skjønsberg.
Mister Stabæk.
Mister Stabæk. Så har vi fireren, midtbanefireren. Den er ganske flat. Med unntak av venstrevingen min. Men vi begynner på høyrevingen. Mer wingback, spør du meg. Men en fantastisk spiller der også, da. Joakim presenterte han i stad. Jeg sier bare Supermann, Roar Strand. Han er, eller han var, enorm. Altså, jeg har ikke så mye mer å si. Og fantastisk fotballspill. En legende. Og da så kommer vi til kapteinen min. Kongen selv. Spillende trener. 177 kamper til sammen for seriekamper da, for Stabæk, Brann og Vålinga. 28 mål, 30 assist. Lederen og hærføreren på dette laget her. Jeg kjøper møbler kun av deg, Martin Andresen, min kaptein. Og ved siden av Martin så har jeg Norges svar på Paul Scholes. Mannen da, som har vært innom, så vidt innom Haugesund. Mest kjent for tiden i Viking og Odd. 292 kamper fra år 2000 til han la opp. Vi snakker selvfølgelig da om Jone Samuelsen. Ja. For meg er det en veldig undervurdert spiller.
God spiller.
En pitbull-terrier. Veldig pitbull-terrier som jeg setter høyt. Som jeg faktisk mange år håpet på å få i Stabæk. En verdifull spiller, mener jeg.
Sjekk linja di, Meran. Du hakker, du, Meran, du, ikke for å avbryte, men du hakker litt på linja di, så 4G internett. Kan du se over den litt? Ja.
Den alt under kontroll. Hører du meg bedre nå?
Ja, litt grann bedre. Og pass litt på mikken der, ja. Så ikke du snakker mye inn. Takk skal du ha.
Absolutt. Så kommer vi til venstrevingen.
Ja.
For Brann så hadde han 216 kamper. 51 mål. 53 assist. Vi snakker jo selvfølgelig gullgutten selv. Erik Huseklepp. Jeg tenkte det ble for jævlig å ikke ha med Erik Huseklepp. Han var stor. Han var veldig stor i det tiåret. Og det er ikke mange norske tekniske spillere jeg har sett som Erik Huseklepp. Så
bare gå ut på YouTube og sjekke scoringen fortsatt.
Ja, og han leverte et vanvittig godt målpoeng både på mål og assist, så for meg er det en soleklar venstreving, Erik Huseklepp.
Hvem glemmer det målet mot Stabæk der, den kantonarskippen? Oi, 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 oi.
Heftig.
Ja, jeg er bitter, fordi han var egentlig klar for Stabæk. Men ja, uansett så kommer vi da til tieren, som er rett foran midtbanespilleren, rett bak spissene. 299 kamper. Hvorav 251 for Molde, 103 mål, 60 assist, med sine fine gullkjeder og hårsveiser. Vi snakker selvfølgelig Magne Hoseth. For meg en veldig kreativ offensiv spiller, som jeg definitivt måtte ha med på laget. Og da kommer vi til spissparet mitt, og nå er det klart, når jeg skal presentere det, så blir det litt kjedelig.
Okay.
For det er jo selvfølgelig eksakt det samme som Joakim sitt. Men det er jo da Torstein Helstad og Frode Johnsen. Det var det. Det var det. Men det er for meg soleklare. Torstein Helstad var enorm.
Klinisk.
Jeg har faktisk litt annen stats enn deg, Joakim. Jeg har også 98 mål. Men jeg har også registrert, eller jeg har telt. Jeg har sittet og telt. Han har 21 assist i tillegg, så han har litt flere enn 110 målpoeng.
Ja, men 110, det var i den prime-perioden hans. Jeg har bare skrevet feil tidspunkt. Det er innenfor en tidsramme. Ja. Jeg har 98 mål og 24 assist, jeg da.
Det går bra, gutta. Hvis en lytter skitter hjem og søker opp, så finner dere sikkert han en annen stats igjen som ikke dere har. Så ja. Det er ikke avgjørende. Det er navnet absolutt. Vi er opptatt av her.
Men det var en ting Torstein Helstad ikke gjorde, og det var å score på huet. Så derfor har vi jo da Norges beste det på det. Frode. Det er Frode Johnsen. Det fikser Frode.
Elgen, Frode Johnsen.
Okay. Han var enorm, han var enorm.
Enorm, altså, enorm mann, enorm mann.
Selvfølgelig å ha med han.
Bra lag, Meran. Veldig bra lag.
Jeg bare beklage til alle dere kjære helter og legender som jeg har glemt, men dette her er laget, hvis jeg er sportsjef, så ringer jeg Martin og ber han samle inn disse gutta her.
Kanskje ikke i dag da, det hadde blitt litt oldieslag. Det hadde vært gøy å se da, det hadde vært jævlig gøy å se.
Bra oldieslag.
Det hadde vært jævlig gøy å se.
Ok.
Jeg stod på oldieslag.
Da skal jeg kjøre. I mål så har jeg også valgt André Hansen. Det var for meg egentlig et ganske enkelt valg. Jeg har også vurdert Rune Harstein. Men så god og stabil som André Hansen har vært i alle disse årene, for både Odd først, og faktisk et par-tre kamper for LSK fikk han før han dro til Odd. Ble aldri satset på ordentlig der. Hadde vært stor i Odd, og vært enda bedre i RBK. Og den sesongen han leverte i 2018, jeg har aldri sett lignende av en keeper i norsk fotball. At ikke han ble kjøpt av en utenlandsk klubb, det er for meg ubegriplig. Da hadde han Norges beste keeper det året.
2018, det var den sesongen som gjorde det tyngst å gjøre det valget jeg
gjorde. Da var han så enorm.
Spol litt tilbake, jeg vil gjerne ha treneren din først, Håvard.
Treneren min skal du få. Og jeg har da gått for kanskje... Ja... uortodoks, eller hva jeg skal kalle det, men jeg skal begrunne det. Jeg har valgt Ole Gunnar Solskjær. Rett og slett fordi han har stått for gjenreisingen av Molde. Selvfølgelig med hjelp av Røkke og Hjelten sine penger. Men i 2011 og 2012 så tok han to strake gull. 2013 cupgull. Så forsvant han en liten tur til Cardiff. Laget han hadde bygd opp tok da et nytt gull i 2014. Så var han tilbake i Norge etter at det gikk dunken i Wales der. Og bygde opp et nytt storlag som kjempet om gull hvert eneste år. Og når han forsvant til United nå, så var det hans lag som han hadde bygd opp sammen med Erling Moe, som da var Norges klart beste lag i fjor. Så Solskjær valgte jeg. Så var det da André Hansen som jeg nevnte. Så har vi en formasjon, samme som Meran, en 3-4-1-2. Og her bak så er det en del velkjente navn, som dere allerede har nevnt, gutta. Det er selvfølgelig Frode Kippe. Bautan, kapteinen selv, han måtte med. La opp da som 41-åring, det sier sitt. Så har vi også en Tore Reginiussen, kompromissløs stopper som har levert både i Tromsø og i RBK i en årrekke. Så han var bankers hos meg. Så har jeg også en stopper til, som dere ikke har nevnt. Og det er faktisk Vegard Forhen. Han har jeg tatt med på mitt lag. Han på sitt beste vært ekstremt god. Har også fått med seg 33 landskamper av så å si bare spill i eliteseriefotball. Han har vært noen turer i utlandet uten å få spilletid. Men har vært som sagt, i en Molde i tredje perioden og også tatt med seg mange serigull. Og vært veldig viktig for det Molde-laget. Vi også skyter inn at Frode Kippe har 8 landskamper, og Tore Reginiussen har 29 landskamper. Så det er spillere med landskamper her i dette laget. Så har vi fireren på midten. Og der har jeg også valgt Erik André Huseklepp. Magikeren. Han spilte seg også inn på Norge som eliteseriespiller. Han var på et vanvittig nivå før han dro til Italia Bari der. Og han er alltid i mitt hjerte som Brann-fan. Og det han leverte, som du nevnte mer om, på banen, av teknikk og ferdigheter. Jeg vil skyte inn prestasjonen hans mot Deportivo La Coruña. Ja. Gå og se det på YouTube, folkens, hvis dere har glemt det. Han herja med et La Liga-lag. Han var på et vanvittig nivå på den tida der. Og også hadde en jokerrolle i seriegullet i 2007. På sentral midt mitt så har jeg også da kapteinen på Molde på den tiden, Daniel Berg Hestad. Som har rekorden faktisk med eldste målskårer i Europa League. Og ble matchvinner mot Celtic som 40-åring. Slå den. Stemmer. Så Daniel måtte med. Men også kaptein på mitt lag, det er selvfølgelig Martin Andresen. Brann hadde aldri tatt seriegull uten Martin. Det var han som sto bak det seriegullet i 07. Og var også ekstremt god i Stabæk før denne tiden. Hadde en litt uheldig spillende trenerrolle i Enga. Men det han presterte i Stabæk og Brann, og ikke minst Brann, da fortjener han et plass her. Han har vært en viktig spiller og fikk også med seg mange landskamper for Norge. Som også så å si bare en eliteseriespiller. Han har vært en tur innom Blackburn og Wimbledon og sånne ting, men det er eliteserien han har spilt sin beste fotball.
Det er vel det vi bygger grunnlaget på for å være med her.
Det er det vi gjør. Og han var også kaptein på Norge faktisk, en periode.
Han var vel ikke innom Wimbledon, han var vel innom Drillo 2.
Ja, så kaller det det. Men Martin, selvskreven på mitt lag. På høyre ving, her er det mye likt, men jeg har også valgt Øyvind Storflor. Han får en karriere han har hatt, og en spiller som går litt under radaren. Han har jo holdt på også nå til han var 40 og presterte i Ranheim. Startet karrieren i Moss helt tilbake i 2001. Hadde fine år i RBK. Og også levert ekstremt godt i Godset selvfølgelig, der han hadde spilt sin beste fotball. Assist-kongen ikke minst på frispark også, Øyvind Storflor. Ekstremt god spiller. Trappa ned i Ranheim, plutselig var han tilbake i eliten igjen. Og også spilt OK sesonger der oppe. Så kom vi til en liten luring. Og dette her er i dag den, hva skal jeg si, tierrollen som jeg har valgt å bruke han. Det er Steffen Iversen. Kom hjem fra en god karriere i England til Vålerenga, tok sølv og gull med Enga, så gikk han videre til sitt kjære RBK og herja der oppe. Og var kjempegod i RBK, skårte 69 mål på 149 kamper, det er de statsa jeg har i hvert fall. Og han holdt det gående, var en liten tur i Palace, så ventet han hjemme og avsluttet karrieren. Så Steffen så fotballsmart som fy. Og de der kippene han har, både på Arne Gautor Aronsson i Enga-tida, og gjør det samme mot Vålinga-keeper når han er i RBK. Nei, Steffen var herlig spiller, altså.
Alle husker også utenom Eliseren headinga mot Spania.
Ja.
Oh, den sitter jo brent inn.
Sist vi var i mesterskap i år 2000.
Sist vi var i mesterskap.
Så har jeg også da, samme som dere, på topp, Frode Jonsen og Torstein Helstad. Det var uten tvil bankers hos meg. Ikke minst Torstein der, som skårte på den andre perioden sin i Brann 35 mål på 48 kamper, og han var enorm i 2007 når Brann tok seriegull.
Altså, han har faktisk snitt helt opp mot Nannskog når vi snakket om syke skåringssnitt. Han har over Nannskog på sitt beste, som var mer effektiv enn Nannskog.
Og jeg vil også skyte når det gjelder Frode Jonsen. Han var toppskårer i Norsk Liga som 40-åring, og ble også kalt inn på landslag igjen. Så Frode, han leverte til det siste. Så han kunne sikkert skåret ennå, han gidde å ha spilt. Så nei, det er mitt lag.
Det var veldig kult lag, synes jeg.
Det er mye likt da, gutta.
Det er det, men de som ikke er likt der hvor vi ikke har likt.
Det er de små forskjellene.
Ja, det er de små forskjellene. Ja. Men dette her er spillere som jeg mener man kan ikke komme utenom, ikke sant? Så det er så mye, mye kvalitet.
Jeg vil bare forsvare en av spilleren dine, da, fordi jeg synes han ble pratet litt med. Jeg glemte å ta det på mitt resonemang, da, Martin Andresen. Det er ingen trener i Vålerenga som har klart å gjøre det Martin Andresen har gjort. Eller ingen som har klart å toppe det, da. Han fikk i hvert fall et cupgull i Vålerenga og en sølv. Og det er ingen som har klart å toppe det siden 2010. Så vi må bare forsvare Martin litt.
Det må vi, og det er faktisk sant å påpeke. De har heller ikke kommet høyere på tabellen etter Martin heller. Da han tok en bransje. Så det er lett å tenke
sølv,
at kanskje... Ja, sølv, ja, stemmer. Det er lett å tenke at det kanskje ikke lyktes, men Vålerenga har ikke vært bedre siden Martin.
De har ikke det.
Og, men jeg husker han jo først og fremst selvfølgelig for branntida og gull i 0-7.
Det skjønner jeg. Jeg også vil trekke han fra spesielt i branntida. Som fenomenal på før han gikk til Vålerenga.
Spennende.
Ja.
Ja. Se hva vi klarer å diske opp her da. Det var et bra lag det. Kan jo, man sitter jo og tenker litt om alle lagene. Vi kan diskutere alle lagene litt etterpå. Ja, det er Martin Andresen. Spennende. Det hører jeg er litt hjerte. Det er litt hjerte her. Jeg skjønner jo hvor ble det av Roa i Strand med 10 seriegull liksom. Altså, jeg bare...
Litt hjerte, altså... Ja, han kom ikke med på mitt lag, så enkelt er det.
Ja, det er drøyt. Det er Joakim i hvert fall traff. Men jo, ok. Da skal jeg presentere min elver. Skal vi se. Min elver har jo 70 titler i norsk sammenheng. På 20 år. Går for titler, vet du. Vi skal vinne. Vi skal ikke bare delta, gutta. Og de har snitt på 10 sesonger hver. Så det vil si at du for å være med på et lag her, så må du ha spilt litt. Kan ikke ha en eller to sesonger. Det går ikke. Og de har 300 kamper i snitt på lagene sine. Så det er ikke 148 kamper med 12 mål og sånn. Her er det 300 matcher du må ha i snitt for å hele tatt kunne være nevnt. Vi starter med trener. Egentlig er det en selvskreven trener. Sier jo litt seg selv. Altså, det er treneren som aldri får noe kredd for det han gjør. Og aldri en trener som... Ja, det er litt sånn... Solskjær blir nevnt, kjempebra. 3 titler, kjempetopp, men 7-8 titler er klasse. Men jeg gjør som alle andre eksperter. Jeg sier at det er ikke godt nok
å gjøre det. Ikke vær så bitter da! Kom igjen da!
Nei, jeg er ikke bitter. Jeg kjører laget mitt, jeg.
Du oser bitterhet!
Nei, for da kan jeg putte...
Jeg er enig med Krog.
Det er litt som man blir aldri nevnt og sånne ting, for det er aldri godt nok uansett. Så jeg gjør som alle andre eksperter. Jeg sier at det er ikke godt nok å vinne 7-8 titler, så han vinner ikke den plassen hos meg heller. Så den som trener for dette laget, det blir... Jeg vet hvem det?
Det Kåre. Jeg...
Nei, det ikke Kåre.
Ja, tipp da.
Jeg tipper det alter ego ditt, ja.
Og det
Tipper det at det Dag Eilif.
Nei. Nei, det ikke Dag Eilif. Dag Eilif.
Det ikke Dag Eilif?
Utenfor stallen.
Hatt!
Nei da, jeg skal gjøre som alle eksperter, jeg skal utlate den som egentlig best, og så skal jeg si at den treneren for dette herlige fotballaget her, for å lage litt krydder i hverdagen, det Ivar Morten Nordmark. Ivar Morten Nordmark trener for dette laget. Vi velger den største cowboyen og den største håpløse treneren som har eksistert i norsk eliteserie de siste 20 årene, og så dytter vi han inn som hovedtrener på dette laget, og så velger vi en strålende elver etterpå.
Det ender jo med at Ivar Morten han kommer til å rykke ned med det laget han da.
Ja. Grunnen til at jeg velger han litt for å skape litt grann gøy her. Og det har du problemer med han?
Ivar Morten Nordmark.
Har du problemer med han?
Nei, det var veldig bra
da. Ja, selvfølgelig var det vi skal se. Ivar Morten Nordmark, han har jo... dette klassiker. Han har ikke så mye meritter da. Men han har jo, det litt av poenget med å velge da. For vi må jo gjøre som alle andre. Vi må bare velge det som helt åpenbart. Så han hadde en fantastisk utsang en gang i tiden. Han sa, hvis ikke fotball skal være gøy, sa han, så kan vi litt så godt legge ned hele jævla danskebåten. Det sa han til Color Line stadion. Så sa han at han tenkte å være lengre i Tromsø enn det Nils Arne-Eggen hadde vært i Rosenborg, og så fikk han sparken en måned etterpå. Så dette her klassetrener. Han var jo kjent for Tromsø.
Men en annen ting også Ivar Morten Nordmark sa, ja. Han hadde jo planer om å få verdensherredømme med Ålesund,
ja.
Og gjøre det til verdens beste klubb. Det var jo målet hans.
Helt rått. Helt rått.
Ja, det legende det.
Klassevalg.
Da går vi vekk fra, da går vi vekk fra det helt åpenbare, og så går vi på det helt uåpenbare, og da blir det Morten Nordmark. Så går vi på det seriøse, ja. Gutta.
Formasjon.
Ja, formasjon, den skal du få. Formasjonen her 3-5-2, men det blir en 3-2-3-2. To på midtbanen og tre offensivt oppe. Du skjønner
ikke det. Ikke da sånn tippekonkurranse på alle da, nå må du si en annen da.
Kjør igjennom jeg, sånn som dere har gjort. Åpenbar nummer 1, André Hansen, sto mellom valget til Joakim der, som var Jarstein, men Jarstein hadde noen hjerneblødninger som ikke lignet av grisen, derfor måtte forlate Rosenborg til slutt. André Hansen har vært klokkeklar i 10 år, aldri noe tull, det er strømlinjeforma, og det 10 sesonger i Eliteserien, det 4 seriegull og 3 cupgull, og Kniksen vinner prisvinner.
Jeg mener det ikke er så lenge siden jeg så André Hansen fumle med ballen ganske mye, men greit.
Ja, vi snakker ikke om å fumle med ballen, vi snakker om å klikke og dunke og slå ned folk på trening og være helt apekatt. Det var jo Jarstein store hjerneblødning, han hadde tydeligvis en...
Vinnerskalle kalles det.
Ja da, men er det jeg som tar mitt lag, eller er det du avbryte for hvert eneste punkt jeg er gjennom her nå?
Ja, det skal jeg gjøre.
Ok. Da skjønte du det. André Hansen nummer 1. Nummer 2 der, det Frode Kippe. 18 sesonger. Det jo en legende i norsk fotball jeg må ha med. Han cupmester. Han har ikke så mye å slå i bordet med titler, men han får den ene da, og så får han for kampene sine, og så har han vært her de 18 sesongene, og har spilt 18 av 20 sesonger. Det blir jo veldig vanskelig å komme utenom. Så vi må ha med han. Han har også Kniksen vinner, faktisk. Og så litt artig med Frode Kippe. Han skåret i den cupfinalen de vant mot Sarpsborg når de tok det gullet. Og det litt artig. Og så samtidig så siste sesongen så rykka de ned. Så liksom sagaen om Frode Kippe er på en måte skrevet litt i stein. Det liksom det alt hører litt ihop der da.
Nå han over, da måtte Lillestrøm begynne på nytt i
litt,
Obos.
Litt sånn. Og så ble det vanskelig på midtstopper i midten der, fordi det har vært innovang. Jeg valgte Tore Reginiussen.
Ja.
12 sesonger, 4 seriegull, 3 cupgull. Det jo altså dette tittellag. Alle som spiller på et lag har vunnet mye. Frode Kippe vel den som vinner minst. Og er Kniksen vinner han også. Han får besøk av kollegaen som Håvard var inne på. Han får besøk av Vegard Forhund.
Ja.
Det 12 sesonger, 4 seriegull, 2 cupgull. Der sto jeg og putte inn Erik Hoftun. For Erik Hoftun har jo 5 seriegull fra 20 til 26 der. Og spilte enormt mange kamper. Og han var enorm. Men Vegard Forhund tar det på antall sesonger i ligaen og viste jevnhet. Godterispiseren på tur, Vegard Forhund. Så også Kniksen.
Da har vi lik keeper og tre bak.
Ja, vi har det faktisk. Kippe, Reginiussen og Forhund. Det helt riktig. Vi like. Og så på midtbanen. Der skal vi se hvordan vi gjør det. Den her det er Daniel Berg Hestad. Som ligger og strør der.
Han går hos alle.
Ja, dere har nevnt alle mann. Så han har jo tatt med seg.
Ikke mer.
Man har jo tatt med seg litt titler her. 3 gull og 3 NM-gull. Han er faktisk den på lista med mest NM-gull, faktisk. På lista mi her. Så ser på den 20 år, så det ganske godt levert. Og så har du en spiller som jeg synes litt, jeg synes det underlig at dere ikke har tatt han med, men det jo en soleklar spiller, men jeg da, som bør være med på dette laget her. Og det jo en spiller med 10 sesonger, 5 seriegull og 1 cupgull, og det Fredrik Vinsnes.
Nei, han kommer aldri med.
Ja, ja. Han kommer med. Strålende fotballspiller. Han bør ligge i ankeret der. Det jo en spiller som har vinnit veldig, veldig mye og har fryktelig mye kamper.
Var faktiskt optimering
som
försvann Sverige då. Han vurderte Vinsnes stärt.
Han försvann ju till Sverige för han hade inte platsen i RBK. Vad förstår ett OK i gods när han kom tillbaka då.
Ja, vi skönjer resonemang om han har 10 säsonger.
Jo då.
Alltså men du drar Martin Andresen på laget som har 2, alltså eller 4 liksom.
Martin Andresen har 2 så är du
Nej, men har vi 5 liksom då.
Checka statsa dina.
Ja. Ja. Men kör vi nu.
Kör vidare.
Ja, det är mitt lag.
Jag skönner Vinsnes.
Självklart skönner Vinsnes. Ja, han ska ligga defensivt och defensivt och strö då. Och så har vi Roar Strand. Det är ju ingenting att diskutera. Alltså han ska in på detta laget helt till höger där och utlöter Roar Strand från topp 11 lag. Det är sjukt. Men oavsett, den är grej. Och så kommer den som ligger i den offensiva rollen där som du valde Iversen på. Där väljer jag Örjan Berg, 210 kamper där med 5 säsonger, 5 serieguld. Fra 20 til 26, og han har cupgull. Han den eneste spilleren de siste 20 årene som trippel Kniksen prisvinner.
Men du må tenke på at nå tenker du kanskje litt tilbake på 90-tallet, både på Roar og Ørjan, eller?
Nei, gjør ikke det.
Ikke Roar, i hvert fall.
Men Håvard, Roar Strand. Han har tatt rubbel og bitt fra 2000 til 2010, 7-8 serieguld der. Han har Rana ja, Brann og Rana Vålerenga.
Nei,
og Rana.
Jeg tok med Øyvind Storfjord.
Vi tenker ikke på 90-tallet da. Han spilte jo store deler av karrieren sin på 2000. Han ga seg i 2010.
Ganske nøyaktig halvparten faktisk.
Halvparten av karrieren til Roar Strand er da.
Ja, han var klasse han, absolutt.
Han har jo, altså.
Ørjan Berg har gått valg.
Ja, men det var Roar Strand. Så tar vi Ørjan Berg da, siden du snakker om 90-tallet. Han har 5 seriegull fra 2000 til 2006. Han har cupgull. Han den eneste spilleren. På fra 2000 til 2012, nei til 2020, beklager, som trippel Kniksen-vinner. Han har vunnet på 2000, 2001 og 2002 som beste midtbanespiller. Og han også den eneste spilleren av de vi har nevnt her, som vinner av gullballen. Han vant året før Jon Karev.
Ørjan Berg var god.
Enorm spiller. Skal du ha litt kreativitet i dette laget her, så jo det, dette datidens Erik Mykland bare i nyere tid, så ingen tvil, Ørjan Berg skal med. Og så på motsatt ving, der kommer jeg tok ikke den du tok med Helland der, men jeg kjørte Øyvind Storflor. Det 14 sesonger, 370 matcher som jeg regner meg frem til og 62 mål, han drøss med assist 3 år på rad der, og gutten sitter med 5 seriegull og 2 cupgull. Så dette jo en klassespiller. Så der jo midtbanen der jo, jeg mener dette her ja, når du kjører Berg, Hestad, Vinsnes, Strand, Berg og Storflor, det klasse midtbanen de 5. På toppen så det Frode Jonsen som dere inne på. Helstad var god. Han var god, han. Ikke like god som Iversen. Så derfor så Steffen Iversen oppe og danser foran ham på tabellen. 8 sesonger. Vi snakker om en kar som har 4 seriegull og Kniksen prisvinner. Og litt av årsakene det at det han gjorde i RBK når han kom dit, og det han gjorde i Vålerenga når han kom dit, han snudde jo hele Vålerenga på huet, cirka han gjorde alene, for han hadde mye gode fotballspillere med seg, Erik Hagen blant annet også. Så Vålerenga hadde jo en god sti med Rekdal en gangen. Og de skapte et kjemperesultat. Når han kom tilbake til Rosenborg, når han var ferdig i Vålerenga, så gjorde han det samme en gang til. Og så leverte han også under Erik Hamren-tiden der også. Dette en klassespiller, så jeg legger ham foran Helstad. Det som ødelegger nok litt grann for Helstad på min liste da, at ikke Helstad med der, at han hadde ikke så veldig suksessfull Lillestrøm med 34 kamper og 7-8 mål der. De 2 sesongene der var ikke all verden. Så,
men det viktig å påpeke at da var Torstein 5-36 år.
Ja, ja. Jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Men jeg må gjøre et valg, og han foran.
Ja. Ja, ja.
Det mitt valg. Jeg hadde med Steffen
jeg også. Iversen helt fair det.
Jeg hadde med Steffen jeg også, så jeg skjønner at du har med Steffen, men for jeg, det derfor jeg fikk plass til en 3-4-1-2 der.
Men klart, da offrer du Roar Strand mot å trekke Steffen ned, ikke sant? Så dette her en vurdering man kan holde på evig.
Men altså, vi ser jo det at vi har jo ganske mye likt, og det jo mange man ikke kommer utenom her, ikke sant? Som vi har alle tenkt. Og det jo litt interessant.
Ja, det jo altså Kippe og Berg Hestad.
Du kan ikke sette opp en elver uten Frode Kippe over fotballspillere i norske liser.
Eller Tore Røgg, for en saks skyld.
Det kan du.
Altså, alt er mulig, da.
Jonsen.
Ja.
Men hvem hadde dere på benka? Hadde dere benk?
Ja, nei, nå, vi har benk, vet du. Vi kommer helt til det også. Her kommer litt spennende folk inn, vet
du. Kjør en grei benk, da. Hva er det du kunne bytte om her, da?
Du starter med, da.
Nei, jeg kan ta rekkefølgen. Start du, Joakim, kan ta kjøre rekkefølgen.
Ja, vi kan gjøre det. Ja, men det greit. Nei, altså, jeg var jo innom flere. Ja. Som sagt, både altså, Vinsnes og Ørjan Berg, begge de to vurderte jeg inn. De er faktisk ikke på benken min, men det har litt med måten laget ble bygd opp og endte på til slutt. Mm. Benken min ser helt annerledes ut enn det jeg hadde tenkt på laget mitt. Mm. Og det var bare spillere som jeg måtte putte inn. Jone Samuelsen er nevnt før. Han er på min benk.
Ja.
Det var tungt, men når han må slåss mot Berg Hestad og Roar Strand, så måtte han ryke, selv om han var en bærebjelke i både Viking og i Odd. Det var ingen målmaskin i det hele tatt, men for et arbeidsjern og duellsterk og aggressiv. Altså,
han var veldig kreativ midtbanespiller
også. Kreativ, og han var fæl å møte. Altså, her snakker du en spiller som gir, som de sier på Paradise Hotel, 110%. Så tror jeg Jone Samuelsen, han er godt inn der. Uten
tvil. Litt
artig med han, bare sånn liten innskyting der. Han skårte 27 mål, men det morsomme er at i 2014 så skårte han en tredjedel av alle de målene. Kom på én sesong. Han hadde en megasesong hvor han bare dunka inn mål.
Han har jo verdensrekord med heading fra midtbanen.
Han har en heading, ja, yes.
Ja.
Bak midtbanen, bak midtbanen,
ja.
Ja, og den samme sesongen så hadde han også 7 av 30 er sist. Så liksom den sesongen så var han liksom på sitt ace. Ellers så har jeg en bekk. Jeg var innom Tore Ginius nå, men jeg har en bekk som rett og slett bare har vært veldig solid. Og var den bekken som jeg måtte dunke ut for å få plass til Støvlås og Vilsvik. Og det er faktisk Jonathan Parr. Rett og slett bare ren, skjær, solid bekk over mange år, og vært viktig i både Ålesund og Godse i de klubbene han har spilt.
Og Lyn.
Pluggen Parr, han leverer alltid. Det er veldig enkelt.
Stabilt
og god. De to siste jeg har på benken min, har jeg på benken min, for de har ikke noe på laget å gjøre, men jeg må ha dem på benken allikevel, og det er de to artige folka jeg måtte ha med. Den ene, han trenger ikke noen introduksjon i det hele tatt. Han spilte bare én sesong, han, men det var nok det. Han fikk 5 mål, 6 assist på 23 kamper som 16-åring, og er nå en av verdens aller beste midtbanespillere, det vil jeg nesten så å påstå. Han er den yngste spilleren som har spilt en Eliteseriekamp, han er den yngste målskåreren, og han gjorde alt innenfor én sesong. Og det var faktisk, tror jeg, det er litt smått å ikke ta med den personen, med tanke på hva han har gjort i etterkant. Eneste grunnen til at han fikk én sesong i Eliteserien er at han er alt for god til å spille der. Han er alt for god. Og det er selvfølgelig Martin Ødegaard. Det samme gjelder også den neste spissen som jeg bunket inn på benken min, det vet du. Det spiller ingen rolle at han bare fikk ha en sesong, han. Han kommer til å bli tidenes beste spiss. Han kommer til å danke ut Karev, han kommer til å danke ut Solskjær, han kommer til å danke ut Tore André Flo. De kommer ikke til å ha sjans. Det spiller ingen rolle hvor kort fartstid han har. Han kommer til å bli med all sannsynlighet den beste norske spissen noensinne. 76 målpoeng på 105 spilte tellende kamper, da jeg bare fjernet Obos og UEFAs ungdomsliga. Så Brauten er backup-spissen min, som jeg kan bare slenge på etter et kvarter, og så skårer han 2 mål på slutten av kampen om Frode Jonsen og Helstad har dritt seg ut.
Jep.
Et hat-trick.
Sannsynligvis et hat-trick.
Er det noen flere på den benken her?
Nei, altså på keeper var jeg selvfølgelig innom André Hansen, og det var de to det sto mellom. Det var veldig enkelt. Eller det var ikke enkelt, men det ble som det ble.
Meran og Håvard, har dere litt kortere resonemang på benken? Eller?
Ja, altså, jeg hadde jo på benken min, og så har jeg jo Ivers og Berg Hestad som har gått i her, men jeg har tre undervurderte da. Mm. For jeg tenkte, han ene ble så vidt nevnt, men jeg har Panserhagen. På det laget her så trenger vi en gærning til. Og så har jeg klubbspiller over alle klubbspillere, Tom Stenvold.
Ja.
Han er veldig undervurdert, og det er jo klassespiller. Og så siste på benken min, det er en med over 400 kamper for Viking. Fra herlig Stavanger, og det er André Danielsen.
Danielsen.
Ja.
Så ut som en fjøsnisse. men får en god fotballspiller og trygg og stabil fotballspiller.
Mm.
Det var benken min.
Du har valgt litt lag med ham på, du har ikke lagt så mye trøkk på antall sesonger og meritter, du har valgt litt mer på hvem du tykker om her.
Ja, benken var det. Benken var det. Jeg vil ikke si det om elveren, jeg synes elveren min meget sterk, ja da. Det bare Frode Kippe som ikke har tatt serigull her, så...
Elveren din meget sterk.
Jone Samuelsen heller ikke serigull, beklager. Men utover det så har samtlige serigull, så elveren min er sterk. Men det klart, på et eller annet tidspunkt her så måtte jeg ville ikke ha det vanlige standardlaget eller standardbenken, jeg ville ha noe spill.
Mm.
Og da har jeg de undervurderte. Jeg har Danielsen, jeg har Tom Stenvold, jeg har Panserhagen. Altså.
Ja, jeg skjønner.
Og så meritter er jo også en ting da, men det handler jo faktisk om her også hva slags spiller du er da.
Hva betyder du for meg da, som er sportsjef for det laget her?
Ja, det spørs også om man tenker. Det spørs også om man tenker, fordi...
Du kan ha vunnet 7 gull og være en middels fotballspiller.
Ja, men sannsynligvis da. Du er jo solgt før den tida før du vinner 7 gull. For hvis du vinner 7 gull, så har du jo spilt på det Norges beste laget i de 7 årene. Jo, sannsynligvis.
Det er Lanlé.
Ja, men han har ikke 7 gull, ikke sant? Han har jo... Jeg skjønner greia.
Det skal jeg ta litt spillere fra benken min.
Ja.
Jeg vurderte... En spiller som vi ikke har snakket om i det hele tatt her nå, det er Ole Martin Orst. Han får plass på benken min. Han skårte jevnt og trutt for Tromsø i mange perioder, men nå er det jo 2000-tallet vi tenker på. Og han skårte 45 mål for TIL før han forsvant på 103 kamper, og så forsvant han til Start, der han sleit med mye skader. Men han rakk å score 34 mål på 67 kamper. Det er et bra snitt. Og avsluttet karrieren i Tromsø igjen. Og skårte en 3 mål der på slutten av karrieren sin. Men Ole Martin, han var en giftig spiss og hadde mange ekstremt gode sesonger i Belgia før den tida der. Så han var notorisk målskårer. Så har jeg også faktisk en Vidar Riseth. På benken, som holdt det gående til han også var vel 40 år, og hadde meget gode sesonger i RBK, når han kom hjem fra Frostakongen der. Så Vidar Riseth også var innom LSK på slutten av karrieren, et legendarisk intervju der med Gylfi Einarsson, der han stjal hele showet. Hvem er det
på?
Det er et heftig intervju, der han... Han mister det helt, godeste Vidar.
Det var jo 4 minutter.
Og så var han... Også, hæ?
Det var jo 3-4 minutter.
Det er helt rått, faktisk. Gylfi vet ikke hva han skal gjøre, om han skal bli, eller om han skal stikke, eller hva han skal...
Han står der som en guss.
Han bare står der, det var egentlig han som skulle intervjues. Så har du... han avsluttet karrieren i Kongsvinger, som alt mulig var han. Da han var spiller og sportsjef og assistenttrener. Og
sponsorsjef.
Ja. Så Vidar Riseth, han var rå. Han var også innom godsen tur der. Og så har jeg også Ole Selnes på benken, som jeg synes var meget god i den særlig 2015-sesongen og rundt de sesongene før. Han har også faktisk fått mange kamper for RBK, og var essensiell for det Rosenborg-laget som ble veldig gode under Kåre. Så Selnes, han nådde ikke helt opp til de andre gutta der, men så har jeg selvfølgelig også en Magne Hoseth også på benken min, en Roar Strand, også en Håkon Oppdal faktisk, som har vært stabil og god i mange, mange år, og har faktisk også mange landskamper og spilt veldig bra for Brann, og også gode kamper for Start og en god sesong nå sist, så ja. Det er vel spillerne vi trekker frem. Jeg kan også kanskje trekke frem en Stefan Johansen, men han var der veldig kort, men han var ekstremt god for godse under seriegule i hvert fall.
Ja.
Han var livsviktig for godse i de to sesongene.
Ja, han var den viktigste spilleren på det godselaget.
Uten tvil.
Så han var sterk på den tiden.
Det er jo vanskelig dette her da, når du skal sitte og trykke og mene og håpe det. Det er jo veldig mange gode fotballspillere som har eksistert, ikke sant? Du må gjøre valg.
Ja.
Sitte med to spisser når det har vært spisser som har bøttet inn i mål i huet og ræva de siste 15-20 årene liksom. Det er jo helt lattelig å tenke på egentlig.
Men det ser jeg, vi har tenkt ganske likt. Vi har alle med Steffen, Frode og Torstein.
Og Daniel Bank Hestad går igjen på noen lag her og nå.
Nei, Benjamin er...
Ja.
Ja.
Ja, Benjamin er, vet du, er ganske likt som Håvard. Det er ikke så veldig langt unna på Benk. Det mest ironiske her er jo den største Pål André Helland elskeren av oss fire. Er ikke med på Benk eller laget mitt engang. Men det er fordi at mitt lag er, det er ikke fordi at ikke Pål André Helland er god nok og hei og sånne ting. For at jeg har lagt vekt her på de som har levert over tid med x antall sesonger og vært en skikkelse over fryktelig mange år. Han har vært her veldig mange år og vunnet veldig mye, men det holder ikke til å komme med på denne A-laget eller benken, faktisk. Det gjør ikke det. Håkon Oppdal er med her. Han har blant annet, han har jo selvfølgelig seriegull, og så har han jo Ern Kniksen prisvinner 2 år på rad. I 2007 og 2008 der. Så han,
han var meget god under seriegul, han altså.
Han var det. Han søkte litt på ham. Nå ser han som en ung gutt i mål, og nå ser han som en Beatles-skikkelse der han står bak. Så han har jo vært med oss i fryktelig mange år, så han er nummer to der etter André Hansen. Og André Hansen tar det bare på at han generelt mener jeg er en bedre keeper i mitt hode. Men Håkon Oppdal er tett, altså. Hvis du skal gå på antall sesonger.
Glemmer det at Oppdal faktisk har mange landskamper, Håkon Oppdal også.
Ja da.
Det er kanskje mange som ikke tenker på.
Det er en kjempekeeper, men... Jeg velger ham fordi han har vært i Rosenborg, han har gitt gradene oppover. Håkon Oppdal gikk ned til start og opp igjen til Brann. Liksom, han har ikke spilt i Molde og Rosenborg. Hadde han gjort det i mange sesonger, så hadde det for meg vært større. Men det har han ikke gjort. Og så har jeg med Torstein Helstad. Det er litt sånn reven der. Jeg tenker ikke å si så mye mer om han. Og så har vi Magne Hoseth. 14 sesonger, 4 gull og 2 cupgull. Han har nesten samme merittene som Daniel Berg Hestad, bare litt mindre kamper.
Også, markant skikkelse da, alle har jo med enten på benk eller elver.
Han er faktisk en av de få spillerne i ligaen vår som er Royal League-vinner, men det er barnet med København. Den er litt artig, når det var den der typiske...
Royal League er likte i det,
jeg savner det.
Ja, jeg er artig det.
Jeg savner det.
Ja, ja.
Ja, jeg synes det var gøy.
Men nå savner vi jo alt. Hadde Stabæk møtt Nordfjordeid i treningskamp, så savner du det liksom.
Ja. Jeg likte Royal League, jeg synes det var kult.
Men det er bare for de virkelige lovers som eker Royal League. Det er noe med det. Det er litt som Soho-sjokoladen fra 90-tallet. De som elsker sjokolade, de elsket den. Men de som ikke liker så glad sjokolade vanlig, de bare husker den ikke engang. Det er litt sånn, vi som virkelig elsker norsk fotball, de går rolig ut. Og så har vi Erik Hoftun. Han går inn der som en liten backup i forsvaret. Jeg må ha med han. Og så har jeg med en litt på nostalgi. Og litt fordi at han burde være med. Han har vært 14 sesonger, spilt 320 kamper og 65 mål. Han er, det er siste mannen på benken her. Han er serievinner og cupvinner. Han har skåret i norsk sammenheng i alle sesongene han har spilt etter 2000, og han har skåret 15 sesonger på rad siden 2000. Han får jokerrollen i offensivt ledd, Morten Berre.
Mm. Ja, han leverte
den. Den er sterk.
Jeg får Morten Berre, fordi at det har noe med at han er ekstremt lojal. Lojal spiller, og en spiller som har vært med alle årene, så er han cupgull. Du må ha vunnet noe for å være på et lag her. Du kommer ikke inn her som god. Altså, du må ha serigull og cupgull og vært markant. Men dette er, altså, når han skårer 15 sesonger på rad og står med 300-400 matcher, altså, det er sterkt liksom. Han er med.
Han spilte vel nesten, det var 40 av nå, tror jeg.
Ja. Han er som Petter Ridge, han er 60 i dag over, vi sier det sånn.
Ja.
Det er legende, det er Vålinga-legende. Ja, ja. Det er Morten
avsluttet veldig skjeid der også.
Det er jo en liten fun fact med Morten Berre. Han var jo kicker, han. Jeg spilte college i USA. Så han ble jo helten der og gjorde det bra med amerikansk fotball, faktisk. Mm. Som kicker.
Jeg vil jo også skyte inn at jeg startet med å si det at jeg gir laget mitt 50% prestasjon over 10, og så er det 30% ren skjær kvalitet. Og det er litt det det går på i tanken, bare så skyte litt tilbake igjen i forhold til sånn som du sier. Altså, jeg er jo ikke noe fan av Pål André Helland som person. Jeg synes han er en oppløst, arrogant fyr. Men det er litt denne Helland, litt til dels Stølås, Hangeland, de tre kommer jo inn i dette laget rett og skjær på den der ren skjær kvalitet biten min, fordi Helland på sitt beste, jeg er nesten villig til å si at det nesten ikke har vært en bedre ving i Eliteserien noensinne enn Helland på sitt aller beste.
Jeg er enig i alt du sier, bortsett at jeg synes ikke han er... Jeg synes ikke jeg er enig i det, han er strålende klassespiller når han står på der, men for min del, så jeg elsker jo Helland, og du er ikke elsken der, for du synes han er litt sånn kokkenes over det, og jeg elsker jo den kokkenesen hans, og han er jo et kroneksempel på en frontfigur på hvordan Rosenborg ønsker å ha det i lokalsamfunnet sitt, og det elsker jeg med Helland, men det er ikke bra nok å komme inn på dette laget for min del da.
Nei, men vi har ulikt fokus da.
Vel, ja, nettopp. Og det er liksom
jeg har et spørsmål, gutter. Jeg har et spørsmål. Ja. Nå valgte jeg å droppe bekker da.
Mm.
Men jeg sto da og tenkte på en venstrebekk. Hadde jeg spilt med hjertet, selvfølgelig Tom Stevold. Men hvis vi skal velge en venstrebekk da, og så prøvde jeg å tenke, hvem har egentlig vært den beste venstrebekken de siste 20 årene? Og uansett hvordan jeg vridde og ventet på det, så endte jeg opp hver gang med Birgir Meling. Kjør debatt.
Ja, jeg har tenkt det samme.
Har vi hatt noen bedre venstrebekker?
Ja, ja. Nå skal det sies at de to bekkene mine er begge egentlig venstrebekker da. Størlås og Vilsvik er jo opprinnelig venstrebekker, så jeg vil jo si nei, jeg har to bedre.
Ja,
og det er Størlås og Vilsvik.
Ja,
det er jo sånn objektivt sett da.
Det er jo delte meninger om det. Jeg er enig med han, Meling er bedre enn de to, mener jeg. Han gjorde det bra i Stabæk, gjorde det strålende i Rosenborg. Men så går det litt på fartstid og sånne ting, og det du egentlig spør etter mer om, du lurer egentlig på, har vi en venstrebekk som har spilt x antall sesonger over tid og levert som faen? Det er det du lurer på.
Yes,
ja, for jeg er enig i det at både
nettopp,
jeg er enig at Meling Vilsvik har spilt mange år, men han bruker vel ikke fast venstre, gjør han ikke det? Han er litt høyre også, han.
Nei, altså, jeg har jo flyttet han opp på høyre, for jeg må ta plass til favorittbekken min, måtte jeg få si.
Du hadde en fryktelig god, høyrebekk, ikke han var ikke venstre da, men du hadde Christer Basma, han har 7 titler etter 2000 med Rosenborg. Men det er ikke venstrebekk.
En som har...
Ryan venstrebekk.
Jeg har en som har vært solid. Han har vært i 3 klubber og fortsatt still going. Det er Ruben Kristiansen, som også har landskamper, faktisk, under Drillo. Og var ekstremt god i Tromsø. Gikk videre til Enga. Ikke fullt så bra der, men han har vært stabil og god for Brann i mange, mange sesonger, men han når ikke opp til Meling. Det gjør han ikke, men han har vært god.
Det er ikke Skippe Roar Strand over det navnet i den posisjonen.
Nei, men altså, dette er jo problemet med bekker, og spesielt venstrebekker.
Ja,
det er jo problemet at, altså, og det, der kommer den, ikke sant, komplementering, altså, du må se på venstrebekken i forhold til for eksempel vingene du skal bruke. Du må se på dem, hvordan de spiller på laget ditt, fordi en bekk blir det blir ikke en verdensklasse spiller på toppnivå, men de andre, du husker dem ikke på samme måte.
Vi kunne selvfølgelig nevnt Tom Høgli også, traurig og kjedelig, men Tom solid. Veldig solid. Veldig solid, både for Glimt og for Tromsø.
Veldig.
Absolutt.
Så det har vært solide typer, men ikke noe sånn wow. Men Størlås er jo en litt sånn wow-bekk da. Med de skudda sine.
Ja.
Med dødballfoten.
Jeg synes faktisk Meling er mer wow i forhold til løpskraft, teknikk, hvordan han...
Jeg tenker på selve skuddfot da.
Det er sant, det er noe helt annet.
Det finnes ikke noe bedre bekken i Norge noensinne.
Det er jo litt sånn Roberto Carlos bekken som kan banke inn mål, ikke sant?
Men, ikke sant?
Det er sant.
Men greia er at vi hadde han vært en spiller som hadde kanskje hatt 3-4 år til på baken her, han ble jo veldig moden i stilen i voksen alder, så hadde det vært selvskreven, men jeg er litt enig med dere, det er mange man kan nevne på venstrebekken, det er liksom ikke klokkeklart, sånn som en spiss her, vi har Helstad, vi har Iversen, vi har Jonsen, vi vet hva vi skal plukke, ikke sant? Men på venstrebekken er det litt sånn, det er også litt av grunnen til at jeg gjør som Håvard, vi havner jo på de samme i forsvarssjekka, jeg og Håvard, Giniusen, Kippe og Foren, for at jeg vil heller låse 3 midtstoppere da, enn å begynne å kuke til med venstrebekken.
Ja, det er det jeg følte, og det følte jeg med den elveren fra utlendingen også, ja. Låst på 3 stopper, altså.
Er vi fornøyde, gutter? Er du fornøyde?
Det var mye lettere med utlendinger.
Ja, jeg vil si at jeg er jo den eneste som har kjørt en 4-4-2 begge rundene.
Ja, det er riktig.
Og
ja.
Hatt et lag på den måten. Mens,
og jeg misunner deg, for det skulle jeg også.
Ja, da, men jeg tenker nå har vi gått gjennom dette dybden, gutter.
Er dere fornøyde, eller gutter? Skal vi avslutte med en...
Meget fornøyd med mitt lag. Jeg er ganske sikker på at det laget er
god lag. Meran, har du lyst til å gjøre som sist, Meran?
Jeg har tenkt mye likt.
Har du lyst til å gjøre som sist, Meran, og dunke disse her opp på et ark til meg, slik at vi kan få sendt over, og så kan jeg legge det ut til gutta på Synseligaen?
Absolutt. Jeg har ikke notert de andre gutta som underveis, beklager det, men jeg kan
send det over til Meran, så ordner det seg, gutter.
Jeg sender og noterer.
Du, skal vi avslutte med en klassisk Ivar Morten Nordmark utsagn før episoden går? Skal vi gjøre det?
Vi gjør det.
Ok, da finner jeg frem en her. If you want to make love to my body, you have to make love to my brain.